Picha namba 17. Otieno moro, Paulo ne nigi lek. E lek neno, noneno ka ng'ato a mabor kaluonge ni mondo obi oyal wach Nyasaye. Oh, jalo noa e piny maniluongo ni Macedonia. Kendo jogi ma jo Macedonia gi ne gin gi timbe gi kido mopogore ahinya kipimo gi ma jo Israel. Paulo nong'eyo ni en gima biro bedo matek mondo odhi Macedonia, to nong'eyo gikone ni nyaka odhi. Omiyo kinyi mang'ich, Paulo gi Sila noikore mondo gichak wuoth ka gidhi kewo wach Nyasaye Macedonia. Bende nyalo paro kata yie ni chuny Nyasaye nyalo telonwa e yore mwatimo? En adiera, kwasomo wach Nyasaye Muma Maler, Nyasaye nyalo loso kodwa. Bende kwalamo Nyasaye, onyalo loso gi chunjewa bende. E kinde moko, Nyasaye wuoyo kodwa e lek. Kata kamano, onego wabed kwaparo ahinya mondo wang'e ni to gin lek moa kuom Nyasaye koso kuom jachien. Ka lek ma kamago ok winjre kata yie gi wach Nyasaye, wanyalo wacho ni ok gin mag Nyasaye. Ung'eyo ahinya ni wan kaka joluo, kitwa gi timbewa, wayiengo pachwa ahinya e lek matindo gi madongo. To kata kamano, en tichwa mondo walam Nyasaye mondo puodhwa ni to lek gi gin adiera koso ok gin adiera. To lek mag Nyasaye gin adiera, to mag piny bende. Ka dwogi dwa chal, nyaka wapog ni to mane. Wabiro yie lek ka lek koso wabiro pimo lek mwayie gimoro amora mwawinjo. To kendo nyaminwa gowadwa, e kinde moko Nyasaye tiyo gi wedewa kata gosiepewa mondo obi okonywa e wach Nyasaye. Kata kamano, nyaka wayaw chunjewa ni winjo wach Nyasaye.